Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Валер Булгаков, публіцыст, рэдактар часопіса «Архэ», 36 гадоў, нарадзіўся і жыве ў Менску. Ваша самая любимая прымаўка.
Про баба Юзефа говорила, коли нечто хотела додать. И всяк всялякая. Хороший, як лялька за три гроши. А моя по житті не наевся, не належаща.
А загадайте мудрую белорусскую загадку.
Загадаю эротичную. Волосы с волосами сходятся, сердце заходится, сидячи хорошо, а лежачи еще лепше.
И якая ж отгадка?
Ну а что вы думали? Натурально сон.
Коли ожидаете добра некому, что ему кажете?
Каб быў багаты, як зямля, здаровы, як вада, нахільны, як вярба. А яшчэ кажуць, сыць, Божа, пашчасліў табе, Божа.
А калі злыя цеся?
Каб сябе качкі ўбрыкнулі.
А ведаеце нейкія беларускія праклёны?
Каб ты спрохся, каб цябе пранцы елі.
Карыстаецеся імі?
А нягош.
А якая прыказка з вашага гледзяшча найбольш адпавядае беларускай ментальнасці?
А юсь павалюся. Яму сцы ў вочы, а ён кажа, дождж ідзе.
Спадарства, калі ласка, Валер Булгаков у перадачы мудраслоўе праграмы «Беларуская Атлантыда». І тэмай нашай гутаркі – п'янства, гульба.
Хмель – не вода. Чалавеку бяда. Без шаркі няма хваробы і сваркі. Сам капейкі не варты, калі чарцы рады. Ад водкі розум кароткі. Водка весяліць, а ад водкі галава баліць. Гаспадар у карчме п'е і скача, гаспадарка плача.
Якая з гэтых народных мудрасцяў, з вашага гледзяшча, паводле вашага разумення, найбольш дакладна вызначае саму вялікую небяспеку п'янства? І чаму?
Тут гаворыцца пра разбурэнне асобы, разбурэнне сям'і, пра змяншэнне творчага патэнцыялу чалавека. Агучаныя прыказкі, яны фіксуюць досвід яшчэ старых часоў. Цяпер ўжо папросту іншыя выклікі, іншыя праблемы, звязаныя з п'янствам і гульбою. Калі чарцы рады, яны застаюцца універсальна справядлівымі.
З вашага гледзяшча, у беларускіх выслоўях, што найперш, прычына ці наступства адлюстроўваецца?
Мне бачыцца акурат бок, звязаны вот з наступствамі. Гэта і дэградацыя з дэмаралізацыі, распад сям'і, і калі хочаце, змяншэнне канкурэнтазольнасці беларускай нацыі сярод еўрапейскіх нацый, змяншэнне творчага, вытворчага патэнцыялу Беларусі.
Ці ёсць у вас нейкія свае любімыя выслоўі пра п'янства п'яніцаў?
Ёсць прыказка, якую мне вельмі часта даводзілася чуць, прычым аднаго разу нават ад настаўніцы гісторыі ў маёй сярэдняй школе. Дзе п'юць, там і льюць. Прыказка, яна універсальная, здаецца, пашыраная на ўсёй тэрыторыі Беларусі і паказвае акурат негатыўныя аспекты, так бы мовіць, некантраляванага спажывання алкаголю. Губляюцца маральныя і этычныя арыенціры. Гэта значыць, чалавек сапраўды звярэе, дзічэе. Таму, дзе п'юць, там і льюць, я ўспрымаю з аднаго боку пераносным, як бы абстрактным значэннем, з другога боку вельмі простым. Гэта значыць, чалавек ператвараецца ў проста машыну, раба, закладніка сваіх жаданняў і рэфлексаў, і нічога больш. Яшчэ брутальней кажуць, ад піва сцяць крыва, пазалетась архэдру кавала фразалагічны слоўнік лагойшчыны, які пабаяўся аўтар, наш славуты мовазнаўца Адам Варлыга, апублікаваць пры жыцці, і там гэтая прыказка акурат згадваецца.
Ці не маглі б вы ўзгадаць тую прыказку ці прымаўку пра п'янства, якую вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, як вы спрынялі яе тады?
П'яны як бэля, альбо заліў вочы. Гэтыя прыказкі трапіліся на маё вуха яшчэ пры канцы 70-х гадоў у сяле Сівіца Валожаўскага раёна Менскай вобласці. Дарэчы, выразаў на кшталт ад гарэлкі розум мелкі і ніколі не чуў ад людзей. Першыню даведаўся пра іх існаванне толькі падчас гарбачоўскай антыалкагольнай кампаніі.
Вы нарадзіліся ў Менску. Як у вашым асяроддзі, можа, у вашым двары людзі інтэрпрэтавалі п'яніцаў?
Менск – гэта перш за ўсё тэрыторыя пашырэння расійскай мовы, але мая сям'я ніколі не была, відаць, на 100% расійскамоўнай, і для пазначэння людзей, вельмі схільных да алкаголю, у сям'і існавала спецыяльнае слоўца «півуда». Разам з тым традыцыйная сялянская культура дапускала памяркоўнае спажыванне алкагольных напояў. Першы раз у жыцці кульнуў чарку 50-градуснага самагону акурат в абедзе ў сваёй вёсцы, маючы 14 гадоў, прычым гэта лічылася абсалютна нечым нармальным.
На вашай памяці, ці ў Менску, ці ў той жа вёсцы Сівіцы, людзі спрабавалі апраўдаць п'яніцу і п'янства?
По-моему, гэта болей гарадская з'ява. Чуў нават прымаўку п'янага бог сцеражэ, якая намікае, што далёка не ўсе штукарства п'янага чалавека, які маглі б скончыцца трагічна, сапраўды так заканчваецца.
А вось жа беларусы вельмі часта кажуць, п'янаму трэба выбачыць. Што гэта? Славутая беларуская цярплівасць, талерантнасць ці проста спагада да канкрэтнага выпадку з канкрэтным чалавекам?
Гэта перш за ўсё нейкія гуманістычныя каштоўнасці, што нават п'яны беларус для беларускага народу заставаўся членам сваёй, так бы мовіць, уяўленай супольнасці. З іншага боку, такі стасунак да п'янога магчымы ў грамадстве, дзе не набыло вялікага пашырэння запойнае п'янства. Менавіта запойнае п'янства становіцца тым бічом, з якім, мне здаецца, нават традыцыйныя сялянскія як бы вартасці ці традыцыйныя нашы народныя ўстаноўкі, арыенціры не хочуць мець нічога супольнага. Мне здаецца, гэта і вельмі яшчэ па-хрысціянску. Нават п'янаму чалавеку заўсёды даваўся нейкі аванс, каб ён мог вылезці з гэтай багны.
А чаму беларускім фальклоры тады так шмат прыказак, прымавак пра п'янства? Хіба спрадвеку беларусы шмат пілі?
Ну, я, ведаеце, сам па адукацыі гісторык беларускай літаратуры, перш за ўсё, другой паловы 19-го стагоддзя. Калі мы пачытаем творы таго ж Вінцэнта Дунін-Марцынкевіча, які, дарэчы, жыў у фальварку Люцінка, вельмі недалёка ад маёй Сівіцы, гэта недзе наўпраскі праз лес кіламетраў 12-14, то прынамсі з другой паловы 19-го стагоддзя п'янства становіцца вельмі заўважнай з'явай для беларускай вёскі. Допісу ў нашу ніву пачатку 20-го стагоддзя гаворыць пра тое ж самае. Аднак людзі кажуць, і мне гэта меркаванне даводзілася неаднаразова чыць, што асабліва небяспечным і бесконтрольным п'янства становілася пасля другой сусветнай вайны. Звязана гэта, канешне, з суровымі буднямі ваеннымі, калі салдатам чырвонага войска проста ўлівалі гэтыя сталінскія 100 ці колькі яшчэ грамаў, каб яны жвавей ішлі в атаку.
Публіцыст Валер Булгаков у перадачы «Мудраслоўе. П'янства. Гульба». Наколькі з ваша гледзяшча характэрна для беларусу вось такое тлумачэнне прычыны п'янства, як «п'е мужык, чтоб думкі перабіць»?
Гэта слушнае тлумачэнне. Іначай можна сфармуляваць п'е мужык ад беднасці і дзеля адсутнасці добрай адукацыі. Тут згаджуся з некаторымі назіральнікамі, якія кажуць, што ў Менску людзі п'юць з большага. Памяркоўна, а чым далей ад Менску, 100, 200, 300 кіламетраў, мы бачым, што п'янства становіцца абсалютна павальнай рысай. А чаму так стаецца? Бо людзі п'юць сапраўды, каб думкі перабіць. Іначай кажучы, п'юць ад беспрасветнасці, п'юць ад нэнзы, п'юць ад адсутнасці перспектывы.
А чаму ў беларускім фальклоры часам адна прыказка пярэчыць іншай? На мяжы з крайнасцю даюцца маральныя ацэнкі п'янству і людзям, якія ўжываюць алкаголь. Вось хоць бы такія прыклады. Чым лепшы рамеснік, тым горшы п'яніца. Ці добры майстра, добры п'яніца.
По-моему, гэта сімвалічнае адлюстраванне таго роду людзей, пра якіх кажуць, многа працуе, многа п'е. На дзіва такіх нямала сярод працоўных масаў у нашай краіне. Але натуральна гаворка ідзе перш за ўсё пра работнікаў ніжняга і сярэдняга звяна. Відаць, от такая канстатацыя не абымае ўвесь спектр з'яваў рэчаіснасці, што ў познесавецкія часы, здаецца, пілі ўсе, пачынаючы ад сантэхнікаў, канчаючы дырэктарамі найбуйнейшых прадпрыемстваў, што не перашкаджала ім выконваць планавыя паказчыкі.
Дарэчы, нават цяпер я недавно чуў, калі купляў тэлевізор, і мне прапанавалі расійскі ці вугорскі, і я запытаў, які лепшы, мне сказалі, купляйце вугорскі, бо невядома, калі расійцы яго сабралі, калі ў панядзелак, то ён у вас адразу выйдзе за строю. А як вы разумееце такую прыказку, у церкві не быў, а шклянога Бога бачыў?
По-моему, гаворыцца пра людзей, для якіх п'янства стала адзіным культам у жыцці.
А ці верылі беларусы ў магчымасць перамогі п'янства? Ці ставілі такую мэту?
По-моему, перамога над п'янством – гэта палітычная мэта, якую ставяць палітычныя рэжымы. Народная культура ніколі не забараняла спажываць алкаголь, але заўсёды старалася кантраляваць яго спажыванне.
А ці можна вызначыць дамінанту ў настраёвасці беларускіх прыказак, прымавак, выслоўяў пра п'янства? Што тут пераважае? З'едлівасць, гіронія, горкі гумар, сарказм, вясёлыя кпіны?
Думаю, што асноўнай танальнасці няма, усяго ёсць патроху. Гэта значыць, і з'едлівасць, і іронія, і гумар, і сарказм выкарыстоўваліся мэтава, каб на гэта дайсці да свядомасці, да галавы таго чалавека, для якога п'янства сталася жыццёвай няўдачай.
Сёння мы гаворым пра народную мудрасць, якая інтэрпрэтуе загану чалавечую. Ці дадае гэта нешта да нашага разумення прыроды беларускага характару?
Наш характар палягае ў тым, каб выжываць у гэтым свеце, нягледзячы на ўсе палітычныя і эканамічныя катаклізмы. Стаўленне народнай культуры да праблемы п'янства паказвае, што беларусы жывуць не толькі каб выжываць, але робяць гэта з іскрынкай і весялосцю.
З багатай скарбонкі беларускага фальклору, якое выслоўе можа быць выразна актуальным і дакладна зразумелым сучасным беларусам пра п'янства?
У не ўсякі весел, хто п'ян.
У сучасным фальклоры як гучыць тэма п'янства?
Напэўна, адзіны сучасны фальклор, які можна пачуць у Менску на тэму п'янства, гэта сучасная брутальная расійская лаянка. Хачу сказаць, што беларусы ў гэтым сэнсе палі вельмі нізка. Ступень пашырэння гэтай нецэнзурнай лаянкі непараўнальна вышэйшая, як мне здаецца, з еўрапейскімі краінамі. Цяжка назваць гэта паўнавартым сучасным фальклорам, але маем тое, што маем.
Выйсце бачыце?
Выйсце ў пазітыўнай і арганічнай культурнай дзейнасці.
Гэта быў публіцыст, даследчык літаратуры Валер Булгакаў у перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Перадачу вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Гарэлкай розуму не прамыеш, і кот бы піў, каб хто наліў. Ліхаманка трасець, а ў карчму грошы нясець. Водка весяліць, а хлеб у старане ляжыць. Хто п'е, той доўга не жыве.